همون صدقنی که جمعه گنی نقدر فضیلتی وار باشقا گن ابلا فضیلتی یختی اگر هفتنین او برسی گنلرنده انسان بر احسان الیر نقدر اونا حدیثلرده اسلامده فضیلت یازلار buyurur cümə günü o fəzilət daha artıqdır. Şər rəməldə o cürdür. Məsələn, əgər bir nəfər haram iş görür başqa günlərdə, o haram əmələ nə qədər günah yazacaqlar, əgər o əməli cümə günü eləsə, onun şərri əzabi daha artıq sayılır. Bu cümənin fərqidir. Hətta hədislərimizdə var, Əmirul Müminin əleyhissəlam buyurur: "Ətrifu əhaliyəkum fi kulli cümətin bi şeyin minəl fəvakihə." Buyurur: "Əgər evə istəyirsən bir şey alasan, öz ailəyə bir şey alırsan, meyvə alırsan, aparırsan, buyurur onu cümə günü elə. Key yəfrəhu bil cümə, ta in ki onlar şad olsunlar cümə günündə." Yəni, onun da fərqi var başqa günlərlə, cümənin fərqi var. Və özünün bir sırada ibadətləri var. Mən də onlara keçmirəm. Zikri var cümənin, namazı var cümənin, duası var cümənin, nə bilim, quslu var cümənin. Bax, bunlar bir fəzilətlərdir ki, ancaq cümə gününə aiddir. Əmirul Müminin əleyhissəlam hədis nəql eləyir Peyğəmbərdən. Deyir, Peyğəmbər mənə xitab etdi. Dedi, ya Əli, ələn nasi kulli səbəti əyyamin əl-ğuslu. Cəmat həftədə bir gün duş qəbul eləyir, hamam eləyir, özün yuvur. Fəqtəsil fi kulli cümətin. Amma sən bu işi cümiyə saxla. Cümənin quslun yadından çıxartma. Cümənin qusli istisnai başqa yerlərdə var. Bəlkə də keçmişdə oxumuşuq. Deyir, hər kəs cümə gününün quslun tətil eləməsə, davamlı olaraq ömrünün axırınacan cümə quslu eləsə, o adamlardan ki, onun bədəni torpağın altında çürümür, biri də o adamlardır ki, cümə gününün quslun tətil eləməyiblər. Biri də o adamlardır ki, gecə namazın tətil eləməyiblər. Biri var, 5 gün qılır, 3 gün qılmır, 2 cümə qusl eləyir, 3 cümə qusl eləmir, savabını aparır. Amma əgər ara vermədən, davamlı olaraq, cümə quslun insan tərk etməsə, həmişə bu quslu eləsə, xasiyyətindən biri budur ki, onun bədəni torpağın altında çürüməyəcək. Çünki bu bir faktdır, biz görürük. Dünyada dəfələrlə görsənib, bəzi insanlar 10 ildir, 20 ildir, 100 ildir, 500 ildir dünyasını dəyişib, aparıb dəfn eləyiblər. Sonra bir hadisə çıxıb qabağa. İstəyiblər, məsələn, oradan bir yol çəkələr. İstəyiblər o qəbir, məsələn, yola gedib. Belə bir hadisələrə görə qəbri söküblər, görüblər bəzi insanların cənazəsi elə necə qoyubsan o cürdür. Məsələn, mərhum Səduq məşhurdur ki, 1000 ildən sonra cənazəsi elə çıxdı ki, qumun ustadları gəldilər, baxdılar, Əbdüləzimin yanında, Şah Əbdüləzimin yanında dəfn olub. özünün barigahı var. Qumun ustadları gəldilər, baxdılar ki, cənazəni görsünlər və gördülər də. Mərhum Kuleyninin cənazəsi onlardandır ki, neçə illərdən sonra, uzun müddətdən sonra gördülər çürümüyüb. Şəhid Hür, Kərbəla şəhidlərinin biri, neçə illərdən sonra onun qəbrin söhmüşdülər, onun da cənazəsi, o dəsmal ki, axır vaxta İmam Hüseyn əleyhissalam onun başına bağlamışdı, o dəsmala qədər necə qoymuşdular o cür. Həmzə Seyyidüşşühədanın qəbrin Muaviyə su vırdı və söhdülər, cənazəni necə qoymuşdular o cür çıxdı və yüzlərlə belə insanlar tarixdə görsənib və onların hamısının illəti var, səbəbi var, səbəblərindən biri də budur ki, ərz elədim, cümə quslunun xasiyyəti özdə asan bir şeydir. Əsbəq ibn Nubatə Əmirul Müminin Əli əleyhissalamın məhzərində olan insanların biridir. Deyir, Əli əleyhissalam hər vaxt danışanda istəsəydi birinin acizliyin desin, bəzi insanlar çox aciz olur, zəif olur, heç nə əlindən gəlmir. Adam baxır, ürəyə yanır ona. Yəni, Allah əgər ruzunu özünə borc eləməsəydi, elənçi insanlar acından ölərdi. Çün Allah hamıya ruzu verir, odur ki, onlar da öz ruzularını aparırlar. Əsbəq ibn Nubatə deyir ki, Əli əleyhissalam hər bir zəif insanı istəsəydi onun acizliyini deyə, deyərdi ki, Əntə əcəzü min tarikil qusli yevməl cümə. Sən cümə günü qusl eləməyən adamdan da zəifsən. Yəni, dayı, o ki, heç nədir, o ki, asandır. Onun istəyir bu məsəldə onu çatdıra ki, cümə günü qusl eləməyən insanlar çox aciz insanlardır ki, hətta o səbəbi da bəzi insanlar da ki, özünə həmişə təyin etmişdi bu işləri görə, onlar qonaqları olub, dostları olub, dərsləri olub, bəhsləri olub, səfərdə olublar, hər yerdə olsaydılar, onu tətil eləməyiblər. Özləri üçün onu alıblar qərara. O cümlədən cümə gününün fəzilətində, o cümlədən biri də cümə günü nikah oxumaqdır. Buyurur ki, o insanlar ki, istəyirlər əqd oxutdursunlar, istəyirlər mərasim qoysunlar, onlar üçün ən yaxşı cümə günüdür. Peyğəmbərimizin hədisidir, buyurur, yəvmul cümə, yəvmu xitbətin və nikahin. Elçi göndərirsən, cümə günü göndər. Gedirsən bir alimin ruhanın yanına, əqd oxutdurasan, cümə günün təyin elə. İstəyirsən mərasim qoyasan, cümə günün təyin elə. Əlbəttə, buyurur, əgər bir insan qeyri cümədə istəsə bu işi görə, gecə yaxşıdır. Axşam namazdan sonra, hətta füqaha müştəhidlərin bəziləri fətva veriblər bu barədə. Mərhum sahibi Cəvahir, mərhum Ürvətül Vüskanın sahibi Ürvədə və bəzi müştəhidlər öz kitablarında müstəhəbb olmağın yazıblar ki, əqd müstəhəbb idi gecə oxunsun, axşam namazdan sonra. Buyurur, əgər istəyirsən qeyri cümə bu işi görəsən, saxla gecəyə. Amma əgər yox, istəyirsən ki, günüz olsun bu iş, onda cümə günü elə. Yenə də deyirəm, bunlar vacib əməldir. İslamın məsləhətləridir bunlar. Hərəsinin bir xasiyyəti var. Elə belə deyir bunlar. Hərəsinin bir xasiyyəti var. İmam-ı Baqir əleyhissalam buyurur, İzə təzəvvəcətum fə فَتَزَبَّجُوا بِالْلَيْلِ İstəyirsiniz, ailə qurasınız, mərasim təşkil edirsiniz, gecəni seçin bu iş üçün. فَإِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا Çün Allah gecəni yaradıb ki, insan aramlıqda olsun. Hətta hədistə var, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, وَلَا تَتْلُبُ الْحَوَائِجَ بِالْلَيْلِ Gecə iş dalıcan getməyin. Ya alver olsun, ya nəsə kiminlə bir işin var istəyirsən, onu görəsən. Bax, iş dalıcan getməyin. Gecəni Allah yaradıb, insan sakit, aramlıqda, istirahətdə ola. Allahın məsləhəti belədir. Qədimkilər, Allah rəhmət eləsin atababaların sözünü. Deyiblər, gecənin xeyrindən günüzün şərri yaxşıdır. Yəni ki, istəyir desin ki, gecə getmə bu işlərin dalıca. Axşam oldu o insan ki, ailəsi var, xüsusilə ailəsi olanlar üçün. Elə ki, axşam oldu, azan deyildi, ya azandan qabaq, ya azan vaxtında evində olsun. Məscidə gedir namaz qılmağa, cəmaat namazına, Allah qəbul eləsin. Namaz qutardı, evində olsun. O məsləhətdir. Allah belə məsləhət görür insanlar üçün. O insanları ki, gecələri oturur, hətta Quran oxuyanlar, hətta yazı yazanlar, hətta kitab yazanlar, hətta dini kitabları yazanlar. Bax, bunların hamısı üçün günüz yaxşıdır. O insanlar ki, gecələri istirahətə məşğuldular, günüz işlərin görürlər, bu bəyənilir. Heç bir işi gecəyə saxlama. Onda əgər işi olmaya, gedə gəzməyə, gedə çayxanalarda otura. Allahın acığı gəlir o insanlar ki, gecələr otura vəxtin o cür keçir də, günüzlər də gələ yata. Və ailələr narahatdır bu işlərdə. Bəzi insanların ailəsi dağılır bu əməllərə görə. Deyirsən, mənlə ailə qurubsan, mən bir uşaqla evdə gecə saat 2-yəcən gözləyirəm, sən də çayxanalardasan. Çayxanalarda nə iş görürsən? Din təbliğ eləsən, qələtdir. Quran təfsir eləyirsən, qələtdir. İslamdan danışırsan, qələtdir. Qeyri-İslamlı hər iş görsən, gecə qələtdir. Gecə o iş üçündür. Gecə ailənin yanında ol, uşağın yanında ol, uşağı tərbiyə elə, İslamı gecə təbliğ eləməkdən yaxşıdır. Uşağın yanında ol, uşağı tərbiyə elə, yoldaşı razı saxla, ona məhəbbət elə, günüz getinə qədər təbliğ eləyirsən elə, əgər həqiqətən sən təbliğ eləyən adamsan, günüzü Allah bu işlər üçün yaradıb. Ona görə də Həzrət buyurur, bax beləncidir. Bir mətləb də budur ki, bəzi günlər əqd oxumaq üçün, elçi göndərmək üçün, toy mərasimi qurmaq üçün bəzi günlər münasib deyil. Yəni, nəticəsi pis olur, adətən belədir. O hansı günlərdir? O günlər ki, onu gərək təqvimlərdə baxasız. Onu burada açmaq olmaz. O günlər ki, qəmər əqrəbin içindədir. Təqvimlər yazırlar. Bəzən görürsən, bir gün, iki gün yazırlar ki, qəmər əqrəbdədir. Onda əqd yaxşıdır. Əgər o günlər, ayda, iki ayda olur da, indi təqvimlərə baxsız görəcəksiniz. O günlərdə əgər əqd oxunsa, deyir, o əqd və o toy mübarək olmaz. Xasiyyəti var. Bu bir. İkincisi, deyir, həftənin üçüncü günləri. Əqd oxumağa münasibdir. Elçi göndərməyə münasibdir. Toy mərasiminə münasibdir. Həftənin üçüncü günləri. Bu için bir de o günler ki ay muhaqdadır. Ay muhaqda, yani qəməri ayların, ərəb ayların axirdən ya 2 gün ya 3 gün. Bəzən 3 gün olur, bəzən 2 gün olur. Yani her ayın 28-inə qədər olar. Amma 29, 30 o günler yox. Əqd yaxşı dör o günlərdə, münasib dör, nəticəsi yaxşı olmayacaq. Bir de bazı günler ki deyirlər o günlerde mübarəkdir. Onlar hansıdır? Qəməri aylarından ayın 3-i, 5-i, 13-i, 16-si, 21-i, 24-i, 25-i. 7 gün münasibdir. O birisi günlərə salarsan. Bunların xasiyyəti var. Bunlar öz təsirlərin qoyurlar. Hədisləri var, mən hədislərin oxumuram. İmam Sadiq əleyhissalamla, İmam Baqir əleyhissalamla hədisləri nəql eləyiblər. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, mən safərə, o təzəbbəcə, vəl qəmər fil əqrəb, əgər bir insan qəmər əqrəbdə olan günlər ailə qura, yaxud səfərə çıxa, ləm yərəl husna, xeyr görməyəcək. O ki gedirsən, bəzən deyirsən, iş alınmadı. Hər şeyi düzmüşdüm, qoşmuşdum, amma alınmadı. Bəzən belə şeylərin xasiyyəti var. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Ənnəhu yəkrəhu təzvic fi muhaqişə. Elə ki, ay keçdi muhaqa, deyir izdivac məsələsin, təzvic məsələsin, ailə məsələsin, saxla. Füqaha da bu barədə deyiblər, yəni mərhum sahibi Ürvənin ibarəti var öz fiq kitabında. O ibarət ilə deyir, yəkrəh iqa'ul əqd vəl qəməru fil əqrəb, deyir məkruhdir. Və yomul ərbəa, həftənin üçüncü günü, və fi əhədi əyyamil mənxusə fi şəhr, o saydığım günlər ki, namübarək günlərdir. Və iqa'uhu fi muhaqi şəhr, ayın axır günləri, deyir, bax, bunlarda məkruhdir, yaxşı olmayacaq. O günlər ki, məsləhətdir, onlardan saydığım günlərdir. Bir mətləb də var ki, günlərin içərisində saatların da təsiri var. Hansı saat yaxşıdır, hansı saat pisdir? Mən bir mətləb deyirəm bu barədə, əgər əqdi, toyi geciyə saldın, heç axşam namazdan sonra o şərtlərinə. Amma əgər istədin günüz ola, dedik günüz ən yaxşı cümə günüdür. Buyurur, cümə günü də əgər bu işi istədin eləyəsən, elçi göndərəsən, ya əqd oxutdurasan, deyir cümə günü də günorta vaxtı olmasın. Yani günorta azanından bir saat, iki saat qabaq, bir de günorta azanından bir saat, iki saat sonra bu saatlarda əqd oxunsa, Həzrət buyurur, o bərəkət tapmayacaq. Çünki o hesab kitab pərdi arxasında bir şeyler var ki, biz görünən tərəfi görürük, görünməyən tərəfində başqa hesablar var. Zürarə deyir İmam Sadiq əleyhissalamın məhzərində və İmam Baqir əleyhissalamın məhzərində olan bir şəxsidir. Deyir bir gün İmam Baqir əleyhissalamdan nəql eləyir. Deyir İmam Baqir buyurdu, bir gün bir ağa, bir xanım gəldilər atam İmam Səccadın yanına və ona dedilər ki, biz gəlmişik, xahiş edirik ki, bizim üçün əqd oxu, nikah bağla biz üçün. Deyir, Həzrət onlara buyurdu ki, bu saatlar yaxşıdır. Amma onlar dedilər ki, yox, bizim başqa vaxtımız yoxdur. Biz gəlmişik, xahiş edirik, haramlığı yoxdur. O da xahiş edir, Həzrət də deyir, əqdi oxudu. Deyir, ondan sonra bir müddət keçdi. Həmən o insanları biz gördük, Gəldilər İmam Səccad əleyhissalama cilayə elədilər. Dedilər, biz ailə qurduq, amma bu ailədən nəticə görmədi, bərəkəti olmadı. Deyir, atam İmam Səccad onlara dedi, dedi ki, mən bilirdim bərəkəti olmayacaq sizə dedim. Çünki sizin əqdüz günorta vaxtı oxunur. Günorta vaxtı oxunsa elə belə olar. Deyir, baxmadı və o nəticəni də aldı. Allahumma inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm əl əzzil əcəllil əkrəm və bil Hüseyni ya Allah ya Allahu ya Allahu ya Allah ya Allahu ya Allahu ya Allah.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Mehriban dostlarımız, bugün çərşənbə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, dey ayının 15-ci günü, milad tarixi ilə 2022-ci il, yanvar ayının 5-ci günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1443-cü il Cəmadiyyə sanayının 2-ci günüdür. İstəkli nəcrlərimiz bizimlə qalın lütfən. Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41. Bizimlə əlaqədə olun dostlar. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, bildiyiniz kimi sabah Cəmadiyyusana ayının 3-cü günü xanım Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadətinin il dönümüdür. Bununla ilgili sizə təsliyyət deyirik və hamınızdan iltimas duamız var. Mehriban dostlar, siz Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30 və Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC 30 və nəhayət Ərəbsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC 30. Mərhaba dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun inşallah, əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Səhər verilişlərimizi xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracaq. Bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz, xəbərlərin İkinci bölümünü də İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər dinləyəcəyik. Dünya ötən həftədə verilişini işləyəcəksiniz. Xəbərlərin üçüncü bölümü ilə bir daha sizin qulluğunuza gələcəyik və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, istəkli dinləyicilər, bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq. Thank you.
İran'da saat 7'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 7.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
Xanım Fatimiyə Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadət ərəfəsində əzadarlıq mərasimi keçirilib. İran Daxili İşlər Naziri deyib, Şəhid Süleymani dünya hegemoniyası ilə mübarizədə ən böyük sənəddir. Amerika terrorçu qüvvələrinin yeni bir karvanı Suriyaya daxil oldu. Və Türkiyənin 40 vilayətində əməliyyatlar başlayıb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə çərşənbə günü səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə xəbərlərin şərhini diqqətinizə çatdırırıq.
Həzrət Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın əzadarlıq mərasiminin ikinci gecəsi İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyh adına Hüseyniyədə İslam İnqilabının böyük rəhbərinin huzuru ilə keçirildi. Rəhbərlik ofisinin informasiya portalının məlumatına görə bu mərasim korona pandemiyası və səhiyyə protokollarına tam rəayət etmək zəruriyyətinə görə cəmiyyətin huzuru olmadan və bir məruzəçi və bir məddahın huzuru ilə keçirildi. Cümə axşamı günü 2022-ci il yanvar ayının 6-sı 1443-cü Hicri Qəmər il Cəmadi Yusani ayının 3-ü Peyğəmbər-i Əkrəm Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kızı ve dünya şialarının birinci imamı Emirü'l-Müminan Ali ibn Abi Talib aleyhisselamın hayat yoldaşı Hazret Fatime-i Zahra sallallahu aleyhi'nin şehadetinin il dönümü günüdür.
Viyana müzakirələrinin 8-ci raundu dünən gecə danışıqlarda iştirak edən heyətlər arasında iki tərəfli və neçə tərəfli görüş keçirməklə davam etdi. Ayrı-ayrı məlumatına əsasən nüvə proqramı tərəfləri arasında baş tutan görüşlərin davamında İranın yüksək rütbəli müzakirəçisi Ali Bagiri Kəni və Avropa Birliyinin xarici işlər üzrə baş katibinin mavini Enrique Mora və həmçinin Çin və Rusiya müzakirəçiləri arasında iclaslar keçirildi. Əlavə olaraq, 3 Avropa ölkəsinin müzakirəçiləri də İranlı heyətin sədri ilə görüşüb, danışdılar. Danışıqlar bugün isə davam edəcək.
İranın Daxili İşlər Naziri dedi, General Şahid Qasım Süleymani dünya imperiyası ilə mübarizə üzrə ən böyük sənəddir. Əhməd Vahidi İran Pres müxbiri ilə xüsusi danışıqda Sərdar Hac Qasım Süleymaninin şəhadətinin ikinci il dönümünün mərasimi haşiyəsində bəyan etdi. Düşmənlər bu böyük komandanın huzurundan vəhşət edirdilər. Buna görə də bugün də mübarək qanları Siyonist və dünya imperiyası ilə mübarizə nədasıdır. Əhməd Vahidi artırdı, təbii ki, bu dəyərli şəhidlərin yadı imperiya ilə mübarizə üzrə ən böyük yol və yöndəmdir.
Livan Hizbullahının baş katibi bildirib ki, Süleymani və Əl-Mühəndisin şəhadətlərinin nəticələri davam edir. O, qeyd edib, müqavimət komandanlarının şəhadəti mərasiminin keçirilməsi onların qədrinin bilinməsinə bir təkiddir. Fars News-un məlumatına əsasən, Seyyid Həsən Nəsullah Sepahın Qüds qüvvələrinin keçmiş komandanı General-Leytenant Pasdar Hac Qasım Süleymani və İraqda Həşt-ü Şəbi təşkilatının keçmiş rəis mavini Əbu Məhdi Əl-Mühəndisin şəhadətinin ikinci il dönümü münasibəti ilə etdiyi çıxışda deyib, Amerika IŞİD-i təşkil etdi və o, İraqda baş verən bütün cinayətlərdə məsuliyyət daşıyır. Əvəzində İran IŞİD-lə mübarizədə İraq xalqının kənarında duran ilk ölkə oldu. Bu arada Şəhid Süleymani də işqalcılar qarşısında dayandı və İraqda müqavimət qruplarının yaradılmasında rol oynadı. Seyid Həsən Nəsrullah həmçinin deyib şəhidlər Süleymani və Əl-Məhəndisin qanları Ərəb və İslam dünyasının vicdanlarına çağırır və deyir ki, regiondakı zülm və qəsbkarlığın başında Amerika dayanır. Bu terror hərəkətini törədənlər dünyada və axirətdən öncə öz əməllərinin cəzasını alacaqlar.
Fatimiyə günləri ərəfəsində İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı mədəniyyət mərkəzində Bakıda yaşayan İranlıların iştirakı ilə Qəlblərin Sərdarının şəhadətinin ikinci il dönümü münasibəti ilə xüsusi mərasim keçirilib. Bu barədə əməkdaşımızın reportajını dinləyin.
Fatimiyə günləri ərəfəsində Bakıda Qəlblərin Sərdarının şəhadətinin ikinci il dönümü münasibəti ilə xüsusi mərasim keçirilib. İlk öncə Bakıda yaşayan İranlılar bu ölkənin səfirliyi önünə gül çələngi qoyub və şam yandıraraq şəhid Qasım Süleymanını anıblar. İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi şəhid Qasım Süleymanı və Əbu Mühəndisin xatirəsini anaraq Qəlblərin Sərdarının regionda sülh və sabitlik carçısı olduğunu vurğulayıb. O həmçinin bildirib ki, dünyanın bugün terrorçuları aradan aparmağa daha çox ehtiyacı var. Şəhid Süleymani öz iştirakı və şəhid olması ilə canını bütün region və dünya ölkələrinə, xüsusilə gələcək nəsillərə hədiyyə edib.
Əsərat-ı vücudi Hacı Qasım həs bəray.
Hacı Qasım Süleymaninin varlığının təsiri bizə, bizim ölkəmiz və dövlətimiz üçün güc yaradırdı. Hacı Qasımın adı gələndə İranın simvolu kimi İran cəsarətliyi, İran qorxmazlığı və döyüşkənliyi simvolu bunun özü bir güc yaradırdı və düşmənləri qorxuya salırdı. Eyni zamanda İran xalqının, region xalqlarının və bizim hər birimizin ürəyində bir güc, arxayınlıq yaradırdı ki, onun adı bizə güc qüvvət verirdi.
İran səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə keçirilən mərasimdə digər çıxış edənlər Şəhid Süleymaninin rəftar tərzini dünya azadlıq sevərləri üçün nümunə adlandırıblar.
Sərdar Süleymani rəhbər idi, həm meydan cəngdə, həm siyasətdə və həmişə bir dənə hədiyə qoydu, bir mirası qoydu biləmizə binamə Məktəb Süleymani ki, nəsai ayəndə böyük bir dərs olacaqdı.
شهید قاسم سلیمانی همونطوری که بسیار اشاره شده
شهید قاسم سلیمانی دائما تاکید edildiği kimi ürəklərin sərdarı idi. Bütün dünyada insanların ürəyində özünə yer edə bildi. O hansısa regiona, xalqa aid deyildi. O bütün dünyaya aid idi. Terrorla mübarizə sahəsində özünü qlobal bir şəxsiyyətə çevirə bilmişdi.
Sərdar Süleymani Sərdar dilha bud.
Sərdar Süleymani bir nümunə idi. Yalnız ölkə və region üçün yox, bir beynəlxalq nümunə idi. Sərdar Süleymani bizim çox hörmət etdiyimiz böyük bir insan idi.
Mərasim iştirakçıları Amerikanın hegemonluğu və tamaşaçılığı ilə mübarizə üçün regionun yolun
Şəhid Qasım Süleymani məktəbi və müqavimətdən keçdiyini bildirib.
İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Üçüstəgəl 3 formatında ikinci görüşə də Gürcüstan qatılmayacaq. Bu sözləri Gürcüstanın Türkiyədəki səfiri Görgio Cangava Deyli Sabaha müsahibəsində deyib. Səfir deyib ki, Gürcüstan Türkiyə və Azərbaycan strateji partneri Ermənistanı isə tarixi və yaxşı qonşu hesab edir. Ancaq Rusiya Gürcüstanın 20% ərazisini işqal edən ölkədir. Qeyd edək ki, 3+3 formatında Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan və Rusiya, Türkiyə, İran ötən il 10 dekabrda Moskvada keçilən ilk görüşə də Tiflis qatılmamışdı.
Amerika çərşənbə axşamı günü bir daha Suriya hakimiyyətini pozaraq silah, hərbi və logistika cihazları ehtiva edən 30 ədəd kamyondan ibarət bir kərvanı İraqın şimalından Suriya torpağına daxil etdi. Fars xəbər agentliyinə görə bu kərvan qeyri-qanuni Əl-Vəlid keçidindən Suriya torpağına daxil olub. Amerikan işqalçı qüvvələr son aylar ərzində silah, hərbi və logistika cihazlarını ehtiva edən minlərcə kamyonu qeyri-qanuni keçidlər vasitəsilə Suriya torpağına daxil ediblər ki, Suriyanın təbii sərvətləri və neftini oğurlamaq üzrə bu ölkədəki qeyri-qanuni huzurlarını gücləndirsinlər. Amerika hərbçiləri və onlara bağlı terroristlər müddətlərdir ki, qeyri-qanuni şəkildə Suriyanın şimalı və şərqindədirlər.
Yəmən qaynaqları dünən gecə Ali Saud təcavüzkar koalisiya qırıcılarının Şəbvə vilayətinə hücumunda ən azı 5 qeyri-hərbçinin ölməsindən xəbər veriblər. Yemen'in El-Masire kanalı ilan etdi, Ali Saud təcavüzkar qırıcıları Şəbvədə bir sərnişin daşıyan avtobusu hədəfə məruz qoydular. El-Masire'nin ilanına əsasən bu hücumda ən azı 5 qeyri hərbçi ölüb, digər neçə nəfər də ağır bədən xəsarət alıb.
İraqlı informasiya mənbələri bu ölkənin qərbindəki Ələmbar vilayətində yerləşən Eynəl-Əsəd bazasına qarşı PUA hücumundan xəbər veriblər. Əl-Məyadinin məlumatına əsasən bu hücum bir neçə kamikadze pilotsuz ilə həyata keçirilib və Amerikalı qüvvələrin yataqxanası və raket ambarı hədəfə alınıb. Belə bir halda Amerikan koalisiyanın məsul şəxslərindən biri Frans Pres ilə müsahibədə bildirib ki, iki pilotsuzun Eynəl-Əsəd bazasına qarşı hücumu zərərsizləşdirilib. Eynəl-Əsəd bazası may ayının əvvəllərində də bir neçə dəfə raket hücumlarına tuş gəlmişdi. Gəsbkar Amerikalı qüvvələr 2003-cü ildən bəri İraqda yerləşiblər. İraq xalqı və İraqlı qruplar dəfələrlə onların bu ölkədən çıxmalarını tələb ediblər. İraq parlamenti də bundan qabaq Amerikalı qüvvələrin bu ölkədən çıxmaları barədə bir layihə qəbul edibdir. Beş yanvar tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, gahdan külək əsəcək. Bəzi saatlarda yerli çən olacaq, temperatur müsbət 3-9 dərəcə ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava şəraitini əvəz edib, gahdan külək əsəcək, temperatur Təbrizdə mənfi 5 müsbət 1, Culfada isə mənfi 4 müsbət 6 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində buludlu və çən olacaq hava, xəfif yağmur yağacaq, temperatur mənfi 1, müsbət 4 dərəcə təşkil edəcək. Qumda hava əsasən buludsuz təşkil edib, axşam çağı qismən buludlu olacaq, temperatur müsbət 4-14 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava yarım buludlu ötüşüb, külək əsəcək, temperatur Ərdəbildə mənfi 4, müsbət 5, Biləsvarda isə müsbət 1, 13 dərəcə olacaq və nəhayət Astara şəhərində qismən buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edib, gahdan yarım buludlu olacaq, temperatur müsbət 8-12 dərəcə ötüşəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, yanvarın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq, havanın temperaturu gecə 4-6 dərəcə isti, gündüz 8-12 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 4-6 dərəcə isti, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi isə 758 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 60-65% olacaq. Yanvarın 5-də Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz, lakin gecə bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcəyə isti olacaq.
Və sonda Türkiyənin Pegasus Avia şirkəti Ermənistan Mülki Aviasiya Komitəsinə İstanbul-İravan-İstanbul reislərinə həyata keçirmək üçün müraciət edib. Axardataz xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan İnfrastruktur və İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Pegasus fevral ayından başlayaraq həftədə 2 dəfə reis icra etmək istəyini açıqlayıb. Ermənistan Mülki Aviasiya Komitəsi artıq ərizəni qəbul edib və yaxın müddətdə qərarını açıqlayacaq. Qeyd edək ki, Ermənistanın Filione Armenia şirkəti də İrəvan-İstanbul, İrəvan charter reisləri üçün Türkiyə tərəfinə müraciət edib. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə sizin qulluğunuzda olduq. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun. Thank you.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər, mən Mustafa Sultani. Dünyanın 5 nüvə gücünün atom müharibəsindən çəkinmək məsələsini təkir etməsi ilə bağlı siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. Dünyanın 5 nüvə gücünün başçıları ortaq bəyanat yayaraq, nüvə müharibəsinin qarşısının alınması və silahlanma yarışından çəkinmək zərurətini vurguladılar. Çin, Fransa, Rusiya, Britaniya, Amerika, üstəgəli Şimali İrlandiya həmin bəyanatda nüvə silahına malik olan ölkələrin arasında müharibənin qarşısının alınması, strateji təhlükələrin azaldılmasını ən mühüm vəzifələr kimi bildirib, vurgulamışlar ki, biz inanırıq ki, nüvə müharibəsində qələbə imkansızdır və mütləq bu kimi müharibəyə başlamamaq lazımdır. Həmin bəyannamədə nüvə silahlarının genişlənməsinə mane olmaq zərurəti bəyanatı imzalayan ölkələrin MPT-yə sadiq qalmaları da vurgulanmışdır. BMT başçısı Antonio Guterres bu bəyanatı alqışlayıb və onun sözçüsü olaraq Stefan Dujarric deyib ki, Guterres bu ölkələrin nüvə silahlarının genişlənməsinə qadağa qoyan iki tərəfli, neçə tərəfli müqavilələrə sadiq qalmaları zərurətini vurğulamalarını təmcid edərək deyib ki, bütün nüvə təhlükələrinin ortadan qaldırılması üçün yeganə nüvə tərk silahıdır. Atom müharibəsindən, nüvə silahlanması, yarışmadan çəkinmək zərurəti ilə bağlı dünyanın 5 nüvə gücü başçılarının bəyanatı bu sahədə müsbət addım hesablansa da, aktual şərait onunla ziddiyyətdədir. İnsan toplumuna, eləcə də ekologiyaya mənfi, cübran edilməz xəsaratlar vuran nüvə silahlarının azaldılması və sonrakı növbədə isə məhv edilməsi hədəfi ilə nüvə silahlarının genişlənməsinə qadağa qoyan müqavilə MPT-nin ortada olmasına rəğmən, nüvə gücləri keçmişdə olduğu kimi bu kütləvi qırğın silahların inkişaf etdirilməsi ilə məşğuldurlar. Bu elə bir haldadır ki, bu güclərin arasında ixtilafların şiddətlənməsi ilə onların arasındakı mümkün hərbi toqquşmada nüvə silahlarının istifadə olunması ehtimalı da nigaran edicidir. Əslində, MPT-nin qüvvəyə minməsi ilə bağlı çağırışlardan biri elə həmin nüvə silahına malik olan ölkələrin bu müqavilənin əsas məzmununa və məğzinə sadiq qalmamalarıdır. Dünya 76 ildən çoxdur ki, nüvə müharibəsi kabusu ilə yaşayır. Nüvə silahına malik olmaları ilə tanınan 5 ölkə, yəni Amerika, Rusiya, Çin, Britaniya və Fransa, eləcə də son bir neçə 10 illikdə müxtəlif yollarla nüvə ölkələri klubuna qoşulan ölkələr nüvə silahlarını atıcı sistemlərini istehsal etmək və müasirləşdirməklə məşğuldurlar.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
İmam Hüseyn əleyhissəlamın karvanı Mədinədən çıxdıqdan 5 ay sonra 61-ci hicri qəməri ilinin Məhərrəm ayının ikisində Kərbəlaya daxil olur. İmam bu yerə girən kimi, onun adını soruşduqda Kərbəla olduğunu söyləyirlər. Hüseyn Məktəbi.
Birinci hissə.
Ya Rabbimiz, ya Rabbimiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Kufəllərin dəvəti əsasında İmam Hüseyn əleyhissalamın karvanı Zilhəccə ayının 8-də Məkkədən İraqa tərəf hərəkət edir. Yol boyu müxtəlif hadisələr baş verir. O həzrət bəzi dayanacaqlarda müsəlmanları onlara qoşulmağa dəvət edir. İmam səfər əsnasında Əs-Səfaha məntəqəsinə çatarkən o dövrün gənc şairi Fərəzdəqlə qarşılaşır. Kufənin vəziyyətini soruşur. Fərəzdəq qısa bir cümlədə Kufiyə hakim mühiti belə vəsf edir. Xalqın ürəyi səninlə, qılıncıları isə sənin əleyhinədir. İmam yoluna davam edib, Bətnur-Rumə məntəqəsində Kufə əhalisinə məktub yazır və yaxın bir zamanda Kufəyə daxil olacağını bildirir. Məktubu aparan Qeys ibn Müsəhhər Seydavi hələ Kufiyə daxil olmazdan öncə İbn Nümeyr tərəfindən həbs edilir. O, imamın məktubu Uməvi məmurlarının əlinə keçməsin deyə məktubu udur və bir neçə gündən sonra Kufədə İbn Ziyadın əli ilə şəhadətə yetirilir.
Cənab Ləziri, sözü belə başlayıq. Aşura və Muhərrəm ayına aid olan ənənələr hamısı sənət və hünərlə ilgilidirlər. Və onlardan biri ki, çox aydın şəkildə tamaşa sənətinin və əzadarlığın təlfiqi və birləşməsi demək olar ona təziyə yaxud şəbəhgərdanlıqdır.
O ayın hər tarixdə, bəşərin hər zamanında bir şəkli şəmail özünə tutubdur. Yunana baxanda tarixinə orada bir ənənələr görürük, ya İrana baxanda öz məmləkətimizə bir cür görürük, nümayiş vermək, ya tikrar eləmək və ya onu mücəddəd oynamaq ki, oyun şəklində və bundan bahis olurmuşlar ki, göz yaşı alala ki, sonra görürük ki, nə bu gəlir, bədəz İslam şəkli şəmail İslami tapır. Görürük da behtərin şəkli ki, eləyə bilərlər bunlar, o göz yaşını alala, çox-çox ali şəkli də Həzrət Əbu Abdillahın məsahibin demağına bahis olur ki, bu göz yaşı ağlayandan sonra da bir ruhiyyəsinə bir fərəh gəlir. Lizə şəkli şəmail təziyəxani bir surəti şəkli tutubdur ki, bunun hər ləhzəsi, hər hərəkəti daray bir mənayə məxsusdur.
İmam hərəkətinə davam edib, Zudud məntəqəsində Zuhayr ibn Qeyn ilə rastlaşır və onu öz dəstəsinə qoşulmağa dəvət edir. O da imamın sözlərindən təsirlənib, həyat yoldaşının da təşviqi ilə İmamın dəvətini qəbul edir və səmimi dostların sırasına qoşulur. İmam Zat-ı İrq məntəqəsinə çatarkən, Bəni Əsəd qəbiləsindən olan Hani, Müslüm ibn Əqlin şəhadət xəbərini o həzrətə çatdırır. Çox keçmir ki, Qeys ibn Müsəhhər və imamın süd qardaşı Abdullah ibn Yəqtərin şəhadət xəbəri də imama çatdırılır. Bu xəbərlər Kufənin siyasi durumunun Umevilərin xeyrinə olduğunu və Müslümin göndərdiyi xəbərlərdən fərqləndiyini göstərirdi. Bu zaman imam onunla birgə onları öz ətrafına toplayıb buyurur. Ey cəmat, bizim şiyələrimiz bizi tək qoydular. Sizdən hər kim geri qayıtmaq istəyirsə, elə buradan qayıda bilər. Yol əsnasında imama qoşulanlar bu sözü eşidərək karvanı tərk edirlər və yalnız Mədinədən və yaxud Məkkədən imamla birlikdə gələn xüsusi səhabələr qalır.
Çünki məsciddən eşikdə xəlq olunubdur bu. Yəni şəkli ayini təziyə ibtidadan məsciddən eşikdə xəlq olub. Cəmaatin əli ilə olubdur. Burada bir məsələ var ki, ona diqqət eləməliyik. O budur ki, cəmaat özü qoruyur bunu. Harada istəsə bu mədardan çıxa, o öz dövründən xaric ola, orada qabağını alarlar. Qoymazlar dövründən çıxa. İllət də budur ki, həm icra eləyən, o şəbihi icra eləyən, həm tamaşa eləyən, hər ikisi bülür nə mənədir. Caliblığı budur, gözəlliği budur. Hər ikisi bülür nə mənədir. Hər ildə həmanı icra edirlər. Vəli gözəlliği budur, hər il otururlar, görək bu nəcür olacaq. Deyik o gün, burada şimdir nəcür bu? Əman naməni icra eləyəcəkdir. Qoy görüm, bu il Həzət Əbbas nəcür icra eləyəcək. Qoy görüm, bu il İmam Hüseynin şəbihin gedən nəcür gedəcək. Hamısı bülür dastanı, vaqəni bülürlər. Həm təmaşaçı, həm icra eləyən. Bu, münhəsir bir fərdidir. Tanrı şəbih xanıdır.
İmam Hüseyn əleyhissəlam Şərat məndəqəsinə çatır. Gecə orada istirahət edib, ertəsi gün yoluna davam edir. Və günün yarısında Hürr ibn-i Yəzid Riyahinin sərkərdəliyi ilə Kufə ordusunun nişanələri görünməyə başlayır. Hürr hərbi sərkərdə olduğundan öz vəzifəsinə əməl edir və məsələnin siyasi cəhətlərinə əsla diqqət yetirmir. Bu səbəbdən İmam Hüseyn əleyhissalam namaza durduqda o da bütün əskərləri ilə birlikdə cəmaat namazına qoşulur. Hürrün vəzifəsi İmam əleyhissalamı Kufəyə aparmaq və geri qayıtmasının qarşısını